Radio Marija Latvija portretu galerija. Tēvs Aļģis Gudaitis, Lietuvas Latvijas jezuītu provinces Rīgas rezidences vadītājs. Iepriekšējā reizē mēs dzirdējām stāstu par iespējām iestāties jezuītu ordenī, par pārbaudījumiem, kas jāiztur katram pretendentam. Lielu lomu paša Aļģa Gudaita izvēlē spēlēja priesteris no viņa dzimtā ciemata, kurš daudz laika pavadīja kopā ar draudzes jauniešiem. Viņš bija kā paraugs Aļģim, kas vēl tikai domāja, kurā dzīves krustojumā pagriezties un kam veltīt savu dzīvi. Katoļticība bija lielā saiknē ar lietuviešu tautas nacionālo pašapziņu. Un gala rezultātā tēva sapnis tomēr piepildījās. Aļģis Gudaitis kopā ar savu dvīņu brāli kļuva par priesteriem. Taču ceļš uz priestrību nebija viegls. Valsts drošības komiteja visiem iespējamiem līdzekļiem traucēja šī mērķa sasniegšanu. Taču, jo vairāk tika likti šķēršļi, jo vairāk Aļģī Gudaitī un viņa brālī ticība nostiprinājās. Visvairāk tas bija redzams armijā, kur varētu likties izteikti ateistiskā vide, varētu salauzt jaunus cilvēkus, taču nē. Vecāku liktais pamats bija nesatricināms. Lietuvai auga jauni priesteri. Tajā gadā, kad abi divi brāļi stājās seminārā, Aļģis Gudaitis netika uzņemts. Un tā bija pirmā reize, kad viņu kā dvīņu brāļu dzīves ceļi pašķīrās.
Viņš sāka studēt Kauņā seminārā, un es to brīdi atrādu, kad pagrīdi bija jezuītu seminārs. Un es sāku studēt pagrīdi. Es dzīvoju pie vienas baznīcas kā zakristijāns. Man bija grāmatas, ko es varēju lasīt, un vienu reizi mēnešī es satikos ar kādu profesoru, lai atskaitīties. Nu, tas arī vienmēr bija tāda noslēpumā. Seminārs neakceptēja arī to, bet tur bija Lietuvā mums divi biskapi, kuriem bija aizliegta iet savu darbību. Tad, ja tā pagrīdī seminārā, kas jau sagatavojās kļūt par priesteri, tas, kas bija atbildīgs, un vienmēr tas bija, vai tie bija jezuīti, vai marijāņi, vai franciskāņi, aizvadīja pie tā biskapa un noslēpumā viņš bija konsekrēts kā priesteris. Padomju laikos kaut kur Lietuvā ap 30 tādi priesteri kļuva. Es pagrīdi mācījos 3 gadus un 1989. gadā es biju akceptēts seminārā un sāku no jauna studēt.
Vēl 4 gadi?
Jā. Bet tas, kā tagad skatos, tas nebija kaut zaudējums. Un to brīdi, kad mēs nebijam akceptēti seminārā, mēs jau zinājām, ka ir arī jezuīti, ir marijāņi. Un zinājām, ka tas priesteris, kas darbojās ar mums no bernībās, arī bija jezuīts pagrīdi. Tad tie jezuīti piedāvā mums, jūs varat studēt seminārā, un ja gribēsit kļūt par jezuītiem, tad 1986. Gadā es iestājos kopā ar brāli. Viņš jau bija seminārā kā seminarists, bet mēs iestājāmies pie jezuītiem skatīties, vai tas ir mūsu aicinājums vai ne. Paldies VDK, viņi mums izdarīja ļoti labu tādu palīgu. Mēs varam atrast sevi, ne tikai būt kopā, bet atsevišķi augt un atrast kādus talantus un arī, protams, dažādi pārbaudījumi, kā jauniešiem un iemielišanās. Bet, kad es, man vienmēr tikai semināri bija tās bailes, ka es nebūšu labs priesteris. Nu, bija bailes, kā es tur sprediķošu no laukiem cilvēks, vai būs man iespēja to visu nobeigt, tas mācības, vai bija tā nedrošība, tas bija. Bet par aicinājumu nebija šaubas.
Semināru pabeidzāt, un tad būtībā tas ir tas laiks, kad tūlīt Lietuva, Latvija palika kļūst neatkarīgi, jo bija tās vēsmas gaisā. Jā,
tieši
tā. Kā jūs to brīdi uztvērāt vispār? Tas jau bija tā, kā jūs kā nacionāli arī noskaņot.
Tieši tā.
Jums tie bija diezgan pārdils.
Jā, kad jau sākas, es varos biju seminārā to brīdi, un protams, sirds bija tāda ar liesmu, kas notiks. Es jau negāju nekur tur pie televīzijas to torni, kur mums tur Lietuvā notika, vai es no semināru nevarējām aiziet. Bet ar to brīvību arī es jau kļuvu kā priesteris un arī biju kā jēzuīts. Un mūsu priekšnieki sāk mūs sūtīt uz citām studijām. Tad es, kad kļuvu par priesteri, man aizsūtīja uz Ameriku, uz Bostonu. Un tur 2,5 gadu mācījos religijas izglītībā, darboties skolā, gimnāzijā.
To pedagoģisko?
Pedagoģisko.
Kā pasniegšo tu vietu?
Tieši tā. Aha. Un kļūtu par kapelānu gimnāzijā. Mums tā jau neatkarības gados mūsu Lietuvā mēs sākam dibināt divas gimnāzijas jezuītu. Tas nozīmē, ka jābūt kas direktors, kas būs kapelāns. Tad mūsu priekšnieki sūtīja cilvēkus apmācīt. Un es biju Amerikā 2,5 gadu. Pēc tam atbraucu atpakaļ un darbojos 7 gadus. Jēzus gimnāzijā kā kapelēns.
Es pajautāšu jau citu jautājumu. Taču bija tāds lūkšanas par Lietuvas neatkarību.
Jā.
Visi lūdzāties, vai ne?
Jā, lūdzāmies par to neatkarību, bet es nekad nedomāju, kad kaut kas tas notiks un cik ātri. Man pašam tas bija kā brīnums, ka tas notika, un es atceros arī sākumā, es domāju, vai tieši tas notika. Nav iespējams. Tas bija brīnums, protams. Man pašām, mūsu ģimenei, es atceros savu tēvu, kā viņš teica, arī es nekad nedzīvoju cik labi kā tagad, kad jau Lietuva kļuva brīva. Tas bija brīnums.
Bet kā jūs skatāties, protams, politiskā situācija. Tā vienkārši, es domāju, 50% no šo neatkarības atgūšanas izdarīja cilvēku lūkšanas, kas lūdzās. Tam piekristīs?
Es piekristu. Ja lūkšanās tieši tā, bet es arī teikšu, tas bija Dieva griba, Dieva plāns. Skatoties uz mūsu lūkšanām, uz mūsu ticību, un ne tikai Lietuva, Latvija, bet kaut kur Polija, tautas, un Dievs sadzirdīja to balsu par to lūkšanu un vēlēšanā būt brīviem. Jā. Dieva dāvana atkal bija dota mums. Liela, dārga dāvana, brīvība, neatkarība.
Un kā tad grūti bija pēc padomju Lietuvā atsākt tādu jezuītu darbību? Respektīvi, cik bija izpostīts un cik bija no jauna jāceļ?
Tie jaunieši vai arī vecāki gribēja kaut ko jaunu meklēt. Un jezuītu gimnāzijas palīdzēja jauniem cilvēkiem meklēt kādu to jēgu dzīve. Un es strādāju gimnāzijas 7 gadus, tā Viļņā jezuītu gimnāzija, un atceros, tie bija svētīgi gadi man pašam kā kapelānam, kas... Un arī gimnāzijā saprotu to domu, kas bija padomju laikos, kāpēc nav ticīgi, nav kas stāsta par Dievu. Un tagad ir 600 bērni gimnāzijā un stāstu viņiem par Dievu. Tas bija kā apstiprinājums, ka tieši tas ir mans aicinājums.
Bet tur gājas jaunieši notiek, kas nav tikai katoļi.
Vairāk ir katoļi, arī Lietuva ir 80% katoļi. Ir tur likums, kas atnāca, tur būs katoliska izglītība, bet ja tu piekristi, pieņem to, esi neticīgs vai tu esi no parasticīgiem, viņi var iet tur. Un, protams, nav visi tie bērni ticīgi vecāki, kas gribēja, lai viņu bērni mācītos. Viņi vairāk skatās uz to satūru, ir drošība, ir laba izglītība. Nu, lai būs arī tā ticība, tas netraucēs. Bet tas nenozīmē, ka viņi jau tur tikai ticības dēļ iet uz to. Un mūsu valsts, Lietuvas valsts, atbalsta arī dot to naudu un privāti. Mūsu tā skola, gimnāze, ir kā privāta skola. Un ir tas likums pieņemts, ka arī privāta skolas saņēma palīdzību no valsti, dotācijas. Ne visas kā citas skolas, bet kaut kur 80%. Un tad mēs, kā jēzuti, visā pasaulē saņēma lielu palīdzību no citām gimnāzijām. Mums ir divas gimnāzijas tagad Lietuvā, Kaunā un Viļņā. Ne tikai skolā, bet arī ārpus skolā. Jābūt iespējams ar tiem bērniem aizbraukt kaut kur uz rekolekcijām, uz dažām dienām. Dažām dienām mums Viļņā gimnāzija ir arī tas māja pie ezera, kur katru gadu katra klāse brauks uz rekolekcijām. Arī mūsu skolas mēģina, lai jaunieši varētu saņemt tādu pieredzi ar dažādiem pārbaudījumiem, lai ticība būtu pārbaudīta. Piemēram, kas mācās jau 10. klasē vai 11. viņiem, jāmeklē vietas, kur viņi varētu atrast cilvēkus, kas cieš, vai tie veci cilvēki, vai kādi bērni. Tad ir dažādas stundas, kur viņi varētu to savu ticību jau pārbaudīt un skatīties ne tikai ticība, bet arī dzīve. Ja tikai ticība, runājot par to lūkšanu, nav nekādas pieredzes ar dzīve, tas ļoti sausi. Ļoti sausi.
Radio Marija Latvija portretu galerija. Tēvs Aļģis Gudaitis, Lietuvas Latvijas jezuītu provinces Rīgas rezidences vadītājs.
Pēc Viļņās es vēl biju Šiauļos 9 gadus. Tur bija noviciāts priekš jezuītiem. Dibināja mūsu māju tur, un jauni cilvēki no Lietuvas un Latvijas, kas gribēja kļūt par jezuitiem, brauca uz Šiauļiem, un tur bija, kā jau mēs runājam, 2 gadi noviciāts. Un priekšnieki mani nosūtīja tur kā atbildīgu. Noviču direktors biju. Tad 9 gadus strādāju Šiauļos. Ar jauniem puišiem.
Un kā no Latvijas daudz brauca?
No Latvijas bija kaut kur 7-8 jauni puiši, kas atbrauca. Bet notika tā, ka neviens nekļuva par jēzuītu.
Kāpēc?
Katram ir savs aicinājums. Ne tikai noviciātas laikā viņi aizgā prom. Daži no viņiem jau pieņēma solījumus un vēlāk nolēma, ka neturpinās tālāk. Kāda bija vaina? Zini, skatāmies. Un viena iespēja arī varēja būt, kad mums jau agrāk varēja dibināt kādu māju arī Latvijā. Nu, katram gribās būt savā krastā, savā tautā, vai ne? Un viņi neredzē to nākotnē, kur viņi darbosies. Varbūt varētu būt viena lieta. Bet arī es domāju, katram ir savs ceļš. Kad arkibiskaps Bīgznevs kļuva par biskapu, viņš sāk rakstīt vēstules uz Romu, ģenerālu mūsu priekšnieku, aicināt jezuitus uz Latviju. Un kad tas ir mūsu vienā provincija Lietuvas Latvijas, tad, protams, mūsu priekšnieks ģenerāls teica, nu, lietuvieši, ko darīsim? Tad vēl bija mūsu asistents, kas bija atbildīgs par Lietuvas-Latvijas provinci un Romas. Viņš runāja ar mūsu provinciālu, kas tagad brauks uz to Latviju, kas varētu tur dzīvot un darboties. Un to arī brīdi atnāca viens latvietis priesteris, kas gribēja kļūt par jēzuitu, Janis Milnikovs. Un viņš arī sāka noviciātu Anglijā, un viņi meklē, kas varētu braukt. Bet es gribētu atgriezties drusku atpakaļ. 6 gadus pirms braukšanai uz Latviju, katru mēnesi es jau braukāju uz Rīgu satikties ar laicīgiem cilvēkiem, kas dzīvoja ignāciskā garīgumā. Mēs saucam to kristīgās dzīves kopienas. Tad man jau bija pieredze drusku ar latviešiem. Es jau varēju lasīt latviski sveto misi un predikjot krieviski, protams. Kaut ko redzēju, kas notiek Latvijā, kā ir baznīca Latvijā. Es domāju, tas bija iespēja manam priekšniekiem nolemt, kad varētu Algis Gudaitis braukt uz Latviju. Un meklēsim citu jēzuitu no citām provincijām. Un tad arī jautāja Polijā, vai kas varētu no tur atbraukt. Un atrada vienu cilvēku. Tad jau uz Ciešļāk atbrauca. Pirms 1 gadu tagad viņš jau atbrauca. Janis Milnikovs beida savas studijas. Pirms 1 gadu jau atbrauca šeit. Esam 3. No sākuma es dzīvoju 3 mēnešus katoļu gimnāzijā. Tur arkibiskaps piedāvā 2 istabas dzīvot. Pēc 3 mēnešiem es aizbraucu pie nabadzīgā bērnaisīs māsām dzīvot un mācīties vairāk latviešu valodu. Māsas bija tādas runīgas, runāja ļoti labi latvijski. Man bija ļoti laba pieredze mācīties latviešu valodu tur. Un tad vēlāk atrādām šo māju. Kantura 60 nopirkām.
Kā latviešu valoda? Grūta valoda?
Katra valoda nav viegla. Bet, jā, sākumā es arī gāju pie skolotāja studēt. Kādus 3 mēnešus. Bet visvairāk es iemācījos, kad varēju klausīties, ļoti daudz klausīties, kā cilvēki runā. Ir iespēja vienmēr mācīties. Jā.
Ko jūs darat šeit, Latvijā? Kādi jūs tie ikdienas tie darbi?
Jā, kad tikai atbraucu, turpināju strādāt kopā ar Kristīgās dzīves kopienām, ar to ignācisko garīgumu, ar cilvēkiem, ir tikšanās, lūkšanās, vadība tās grupas. Un tad vadām rekolekcijas. Ir ļoti daudz cilvēki, kas gribētu piedalīties rekolekcijas. Ir garīga pavadība. Ļoti daudz cilvēku zvana un gribētu garīgu pavadību.
Kā tu saprast?
Aha, kā ir līdzgaitniecība varbūt garīga. Palīdzēt cilvēkiem atrast Dievu savā dzīvē sarunās laikā. Pavadīšana varbūt, garīga pavadīšana.
Tas ir kurš ar piezvanīt jums šieni un izstāstīt, ka nu ir jūtos nesaprot, ko darīt dzīvē un atnāk un parunāties.
Arī, bet arī ir daži priesteri, ir klostermāsas vai cilvēki laicīgi, kas katru mēnesi atbrauca parunāt par savu lūkšanu un par savu dzīvi un ieraudzīt, ko Dievs vairāk gribētu. Un turpinās. Tas ir kā viens ir no mūsu, kā jēzuitu, darbs.
Bet pie parastiem cilvēkiem?
Arī gribētu. Viņi iet uz baznīcu, viņi lūdzās un gribētu saprast, kā darbojas. Sarunā par dzīvi un Dievu, par lūkšanu un sadzirdēt no vadītāja, kādas domas palīga iet dziļāk.
Un kā ar sludināšanu, kā Ignācijas no Lojelas stāvēja uz ielas malā un sludināja cilvēkiem?
Aha. Ignācijas skaists garīgums Latvijā ne tikai ar jēzuitiem jau iegāja. Kā es teicu, jau tas bija Kristīgās dzīves kopienas. Un arī ļuterāni Latvijā iemīlējās ignācisko garīgumu ļoti, ļoti labi. Es zinu, ka luterānu priesteri, viņi jau bija ignāciskās rekolekcijas Londonā, Anglijā, un viņi arī jau dzīvo un vada rekolekcijas. Tad mēs jau, mums jau bija tikšanās ar luterāniem, kā varētu sadarboties kopā. Šeit vēl ir viens posms, kur mēs varam sadarboties kopā, lai Dieva valstība varētu turpināt tālāk un, un arkibiskaps gribētu, lai mēs varētu vairāk sadarboties ar studentiem, kā atrast to kādu virzienu, kā tā sadarboties un palīdzēt viņiem. Svētdienās laikā mēs palīdzim citās baznīcas, mums nav baznīcas. Blakus pie mums ir Dominikāņu māsas, kur notiek svētā misija katru svētdienu vakarā. Dieva Mātu sāpju baznīcā. Katru svētdienu 9:00 ir lietuviešu svētā misija, tur es varu palīdzēt. Tad no Polijas mūsu priestris palīdzi poļu valodā svētā misija. Arī Magdalēnas baznīcā ir angļu valodā svētā misija cilvēkiem, kas ir no ārzemiem. Palīdzim tur. Tad vadam rekolekcijas un jau ir kas darīt. Dažreiz jāskatās vai pateikt jā vai ne. Ir ko darīt ļoti daudz.
Kas notiek mūsdien sabiedrībā? Nav tā, ka mēs virzamies kaut kur ne tur tagad. Tas morāls vērtības raizes un tas tik tālu, tik virspusējas, tik manieriskas palikušas. Vienzīmumu laulībām visām pārējām, visām šausmām, kas notiek.
Jā. Es domāju, visur tas pats arī Lietuvā, kur ir vairāk katoļi, arī Latvijā, arī Eiropā, visur tas notiek. Kaut kur ir noslēpums, kā Dievs darbojas tagad ar cilvēkiem, ar baznīcu, un man ir cerība, kad Dievs turpinās darboties, tikai mums, ticīgiem, katoļiem vai citiem, jāskatās, kā Dievs darbojas un mēģināt ar Dievu sadarboties, būt atvērtiem, skatoties uz Dievu, kā viņš darbojas, un būt gatavām to darīt. Tad man ticība, baznīca vienmēr ir noslēpums. Es ticu, ka Dievs darbojas, vai tur ir cilvēki baznīcā, vai nav. Viņš turpina darboties personiski. Un skatoties arī tagad uz mūsu pāvestu Francisku, kā viņš runā, aiziet prom no, iet prom no baznīcas uz tām ielām, skatīties malām, kur Dievs darbojas, un ar lūkšanu, kas palīdzēja mums kļūt brīviem, ar atvērtību un ar kaut kādu gatavību atjaunot. Tas, kas notiek, dažreiz, ja skatāmies negatīvi, tas nedod cerību. Es skatos ar cerību. Un katrs no mums ir iespēja dāvana baznīcai, tautai, kaut ko izdarīt, ja būsim atverti Dievam.
Radio Marija Latvija portretu galerija. Tēvs Aļģis Gudaitis, Lietuvas Latvijas jezuītu provinces Rīgas rezidences vadītājs.